Kala America,
Woodrow Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zumi na Libwa na Bunagana Moba pe na monele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na États-Unis ya Amerika, tukuminde ngonga moko simananzanga. Poko ilamu pebo yi bolamu na bino banso na sangu ya mukili ya lelo, linaka na biso linene ya sangu ya mukili ya lelo, na lokota na Lingala, na lulaka la Amerika, The Voice of America, lulaka la Amerika, La Voix d'Amérique. Fatuma Kalala Limasi na Regis Audrius, bazali unzela ya Masini. Tuvili sungi ya Marius Mhunga na Sango Eye, Sango Eye, epesemili bino uto Studio 17 na wabino Edi Isango. Na Sango ya mukili ya lelo toko lobela, batumbuki ya ADF longo na ba mai mai pene na zumi, bayi bakangamaka na bayi FRDC mampinga ma Ekolo Congo Demokratika sima na bitumba omboka nzike na territoire ya Beni, ba munisami lelo mokolo mwa mosala minei na bakambi ba FRDC liboso ya ba panji sango na Beni.
To presenta kipino ba maimai oyo batongisaki population na biso na Rwenzori, précisément na Lume na Bolongo, et aussi to presenta kipino ba collaborateur oyo biso tokangaki
na Ekolo Congo Demokratika mingi mingi na Kinshasa, minganga bazali kati na syndicat Sinamed batelemisi misalami ya bango pona kosenga bobongisami ya lolenge ya kosala mosala pe lifuta na bango.
Baninga na basiliki ba pesi biso to yeli sana gouvernement ke ba sepelite nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Mangwele ma COVID-19 mazali kopesa ma bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya bandundu kati na yango bituka misato, kasi bato mingi bazali nanu kubanga.
Maladie au bandai bandai ici lelo na ville de Bandundu, tout ça déjà na 175 cas. Sur les 175 cas, on a tout ça na un total y a 15 décès.
Na inaka na biso munganga na sala nini dokotolo Bosiki Bernard Bosiki wazali secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS inaka ya ekolo ya misala ndenge na ndenge pona bitumba na bokono bwasida akuyanula na mutuna pona nini bokati ngenga tope circoncision ezali bongo lolenge ya kobatela na bokono ya VIH sida pe na ba infection sexuellement transmissible et pai na babali. Ako ina lobongo na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi, kasi yambo na sango eye nyonso tulanda na bokuse sango eye Marius Mhunga kopesa biso.
Tony Mwaba, ministre à l'école au Congo démocratique, Yakela Siyase, Katimpe Technologie, Topé Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, a fongoli lelo Uto Ngumba, Lubumbashi, na Ituka Okatanga, Momekano, Yambala Yambo, Mouye, Mubengani Test National de Sélection et d'Orientation Scolaire et Professionnelle, Tena Sosp, Namokuse, Pona Bana Kelasi, Yamwambe, 8e année à RDC. Bana Kelasi, Koleka Million Moko, Nankoto Kamamisato, Topé, 1,300,000 bazelami na kati na bango koleka koton kama motoba tope 601,000 ya bana basi. Mumekano moye, mosalemi mpona mbala ya liboso na Ekolo Congo Demokratike, mozali mpona kopesa nzela na bana kelasi na koyeba kelasi nini bakopona na ba humanite. Martin Fayulu akozala kandidat akopesa nkombo mpona ebonga ya president de la République na maponami mazali koya na mobu 2023. Ezali bongo moko ya mikano miye mizwami sima ya kongre ya parti na ye eside e ye uti kosi isa misalami ya yango na yungumba Kisangani. Kati na mikano misusu miye mizwami, kongre esengi pe bokelami ya komisyon yoko mpona kotia na isika manaka maye makokamba ekolo peko banda kukongola mosolo na itando mobimba RDC mpona kosunga kampanye elektoral ya Martin Fayulu mikolo mizali koya oyo babengi 1 dolar pou l'eleksyon de Martin Fayulu. Bana bakye koleka ntuku misato ba zwa maki mpe ba mema maki na makasi na bisika biyebanite sima ba dongolo misu ya lingomba ADF kokote la mpe koboma bato mokolo mwa sambo mpe ya zomi na mboka nzike la bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. kolanda maloba ya MONUSCO eye pesi sango eye batokole kantoku mibale na kati na bango bana bake babale babomamaki pe ndako nkama mingi etumbamaki mpe epesaki nzela na bato bayike kokima bisika bavandaka. Pora yango, MONUSCO esakoli ete etindaki mampinga mabango ma force de réaction rapide pona kobate la bayimboka pe kopesa bango lisungi basengelaki na yango. Batobane iba kufi lelo na ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu si malikama ya motuka liye lisalemaki lelo omokoloma minei. Kulanda maloba mabafandi baisika eye motuka moko moye moloko takabo soto na balabala nde motuta kibato. Nakati ya baeba kufi mwasi moko oyo azalaki na zemi. Likama liye lipesa kikanda na bavandi ya isika eye mpe libimisa ki mobulu makasi mingi mingi na bakumbi tukutuku. Bayi polisi babeta ki masasi likolo mpe babwaka ki babombe lacrimogene pona kopanza bato. Bapolisie bayike bapanzana ki na bisika biike na ngumba Bukavu pona kopekisa mobulu. Commission Justice et Paix à Église du Christ au Congo ECC et fongoli uto lobby na ngumba Kinshasa milulu myakotala na bozindo mobeko moye bakili mibeko bandimaki pona maponami mpe kokolisa mayele mabato na mayematali maponami maye makosalima na mobu 2023 na tina ya kosunga bayimboka na koyeba malamu ndenge nini bakoki kopona mikolo mizali kuya. Kolanda maloba ma révérend Eric Senga secrétaire général ya commission eye Église du Christ au Congo ECC pe conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, bakolandela na pembe ni penza pe na bokengi bonso pona kotala lolenge kani mapona mimaye makosalema. Président Alassane Ouattara ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba lelo na ndako na ya Musala bakambi bakala ya ekolo baye akitanaki na bango Laurent Gbagbo pe Henri Konan Bédier bo elembo ya boyokani ya ekolo. Bakambe bikolo Tchad, Mahamat Idriss Déby, Itno, mpe ya Niger, Mohamed Bazouma, basakoli ete, esengeli basangana pona koluka lulenge kani bakoki kobundisa elongo, badongolo miso ya G7 Sahel, sima bolongwi ya ekolo Mali na Lingomba liye. Ba ministre mibale ya ekolo France, oyo ya mambi ya bapaya, mpe oyo ya mampinga, bazela milelo na ekolo Niger pona koluka nzela ya kolendisa misala ya mampinga ma ekolo France, na bikolo bya Sahel, sima bolongwi na bango na ekolo Mali.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Matangama José Eduardo dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville, alobi a pesi le sako na mulimo ya Nkondo Moyi, ya Nkondo Oye pe atindi maloba ya kobondisa mitema ya bana ba Angola pe libota na ye. Sango yango epesami libiso na présidence ya Ekolo Congo Brazzaville na nzela ya site internet na yango. Ba bosambisami ya Augustin Matata Ponyo, ministre wakala ya Ekolo Congo Démocratique bokobi lelo sima na basambeli baye kobima pe kosenga butiami ya bazuzi basika mikolo mibale mileki basambeli bango bazongaki pe bosambisami ngu bozongaki baluboyi ete kour ya kassasyon ezali na makoki ya kosambisa Matata Ponyo Ponyo pe Nzambi makambo afundami na yango balobi ezali tango azalaki ministre Boyambo kasi bo sénateur te Moyi Afrika du Sud tope Moyi Afrika angele Golbert Christo pe azali na kosambisa mayango pe Patrick Kitebi Lokola ye azalaki ministre délégué ya finance. États-Unis na Israël bayokani po ete Iran ete kalaka kozwaka soki mokete bibundeli ya nucléaire atako bazali nanu na koyoka na te pona makoki bakoki kosalela boyokani bwango bosalami tango président Joe Biden ya États-Unis azali na mobembo na Israël pe na etuka mobimba ya Moyen-Orient bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Batomboki ba ADF elongo na ba mai mai penye na zomi ba ibakanga maki na ba FRDC sima na bitumba ombo kanzike na teritori ya Beni balakisami lelo na ba panzi sango na ekolo Congo Democratique mingi mingi na Nord Kivu na Beni bulayibwa sango na Erika Smwesi.
Kati na batomboki baye ezali na mwasi ya moko na bakambi ya batomboki baadef mpe boko na baimboka baye bakangemaki na sheferi ya bashu na teritori ya Beni baye bafundami kopesa bilei mpe lisungi lisusu na batomboki baadef. Tulanda molobeli ya sektor operationnel sukola an ya mapinga maekolo FARDC kapitene Antoni Mwalushai.
Ba operasyon otozosala ezaki epesaki bambuma malamu kote ba moro oto yebisaka bino chak fwa ke tobomi otan me lelo tozaki tozwaki desisyon ya kolakisa bino ba oyo tokangaki na ba diferente operasyon oyo tozwaki echantio moko ya ba ADF oyo bakangaki bakangamaki na ba operasyon esalamaki na centre nord kote ya Erengeti mampinga ya ekolo Congo baye kosakana te bazosala nde mosala me au-delà ya ba intox oyo eza na ba ba réseaux sociaux na ba bakambi mosusu ya ya ba groupe neti ba société civile bazoloba ete armé ekoki mosala te
mpona oyo etali basimba minduki maimai bango bafundami na mambima kobondisaka FARDC obingumba Butembo mpe omboka nziki ya territoire ya Beni lokola isale mpe lume esakoli molobeli ya operation sukula en capitaine Antoni Mwalushai.
To prezentaki bino ba maimai oyo batongisaki population na biso na Rwenzori précisément na lume na Bolongo e osi to prezentaki bino ba collaborateurs oyo biso tokangaki na lisale Bolongo na biloko na bango bafuku bakisi na biloko na ndenge na ndenge na oyo bamemaki na 5 moto mpona kokende kopesa ba ADF po bazwa makasi ya kuboma lisusu population na biso tokprezentaki na presse ya Beni batu nyonso wana na biloko mosusu neti manduki oyo tozwaki na maboko ya bateroriste ADF
ongambo na bango bakambi basoete civilo na Beni balobi ete bazali na bosenga nse moko ya komona kimia ya solo kozunga tulanda moko na baisoete civilo Moise Malikidogo.
Babazo s'inquiéter te na population o vraiment o ya biso eza tozo zanga nini ya koloba mais place tozo kende en tout cas toko brise mariage ya armé na population parce que bazo senga biso chaque jour mariage ezala c'est vrai c'est notre armée c'est vrai toko zala contre armée na biso te mais comment expliquer que batu bayebi que bazana alerte que mboka bakobetango pourquoi ba dispositif ezaki te pour que mboka ezala sécurisé ça veut dire nenge bazo beta ba bulongo place nyonso ennemi aza na pouvoir sur ya kozonga mboka Beni parce que pa disposition ezate
bomoni sami ya batombo kibaye liboso ya bapandi sango na ingumba Beni bosalemi nsima ya misalami ya bobondisi monguna mie misalemaki na ba FARDC mosika te na liziba semuliki elobi kapitene Antoni Mwalushai molobeli operation sukula en Beni uta ingumba Beni Erika Smwisi pou nan laka l'Amerika.
Matin de mingi Erika Smwisi. Na Kinshasa, minganga, bay bazali kati na syndika Sinamed batelemisi misala mia bango pou na kosenga bobongisami ya lolenge ya kosala musala na bango pe lifuta. Sango yango ou pesame libiso uto Kinshasa na Nathalie Seka Bouro.
Minganga bayi, batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala si kampona bazwa kampe lifuta lialikama to prime de risque. Balingi mpe te eye, epesamela ki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina. Toyo kanzimbola ya kalaka mokonzi ya Sinamed, dokotolo John Senga.
Kotika mosala mwa mikolo oyo, ezali ko pusa gouvernement na biso aye ba kotosa linzaka oya chaki na accord o to bengi accord ya 3 août 2021 to sinyaki na ye na tango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso gouvernement andimaki kotosa mwa biloko lokola kopesa baminganga ba nomination en grade kopesa mwa musolo na baminganga oyo bazali na lifuti te epui kosunga baminganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement est aussi yango te, yango wana baninga na basiliki, ba pesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te, nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Pona kalaka mokonzi, molandi ya syndicat yeye, na kati ya maternité kintambo dokotolo Didier Bilechi, Sinamed, ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga bonso ya mapitalo maleta, mpe basusu. Mokami molandi ya Sinamed, asengi bongo na mbula matari, kuyanula mpenza ya mikano, mizoma kina boyokani na bango ya le 3 août 2021. Atali simpeli susu na oyo etali bakoni. Service minimum, ezali bongo ko salima.
Pona service minimum, bako yamba kaka pa konsultasyon na urgence. Me ba konsultasyon de routine to koyambate. E pi ba malade baza na hospitalizasyon, toza ko evakue bango, to expedie ba formalite administrative. Parce que dans trois jours, il faudra tout évaluer. Biso toti kali ouvert. Total en appartenaire, la biso ho ezali gouvernement. Le lenge ni niye a ko tenir compte à ma revendication la biso. Ce qui évolue malamu, nous sommes toujours prêts à reprendre le travail. Ce qui évolue malamu te, toye ba, dans trois jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga ou nous ya mwinga ya syndicat de médecins RDC Simeko, pona bango, nanu bazui mokano wana te, ya kokata, musara pamba te, masolo na yinu mazali kati na bango na mbula matari. Tolanda mokambi mulandi, ya Simeko, dokotolo Juvenal Mwanda.
Ba médecins membres ya Simeko, nanu bazui mokano ya kokata musara te, pote, vous avez quitté ma solo na gouvernement de la République, na village Venus na Bibwa, ma solo na ma mairie, puis surtout dans la Maïmo, surtout au Kanakina, gouvernement de la République, moule autour des cas. Bena kusulawa na tu dala ki ete makamususu isalama ki makamususu isalama ki na rolinga ndamu pe makamususu isalama ki
tubenga ki bongo na service ya communication ya ministère ya bokolongono pona kozwa eyano na maloba maye kasi ba indako ya mosala ya ministre ba yanoli biso libanda ya mikro ete ministre akani kokutana na basyndikaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano pona kimia ezala Nathalie Sekabuoro si murabiye pona VOA Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Mangole ma COVID-19 mazali kopesama na bisika biike na ezala kikala etuka enene ya bandundu kasi bato mingi bazali nanu na kobanga Desire Tanko ya mimibiso na sango eyena etuka enene ya bandundu tolanda.
Kampanje ya vaccination ibandaki na bandundu lotambisi mikro na biso na bana mboka nini bazali kokanisa na mkondo lelo na ematali vaccin oyo bawuti kozwa
vaccin ya COVID-19 eza kobatela biso contre maladi ya coronavirus eza kobatela biso makasi na kutu nazwaki deja vaccin na rapo na mibatela contre maladi ya coronavirus bato mingi baza koloba ke coronavirus vaccin na yango soki ozwi yango plus tard eko bendela yo ba maladi mbilinga mbilinga ba maladi ebele mais pona nga nalobi eza bongo te
docteur Fabrice Mweni ya solo mangwele oyo ezali kuboma bato ya kozwa mangwele oyo ezali
kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezobatela yo ezobatela pe bandeko mosusu po basala maladi te kolanda bilo bela te oyo batu msusu bazolo bake vaccination wana sokozu yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baolo bake kobota te eza lokuta nga carte na nga yango banda nazwa isalanga eloko moko te nga na uti mbanzalute na ye na bagata awa vaccin na nga nazwaki yango na bagata mais awa na bandunu na yebite basite yango eza wapi mais pona biso kuna basite ezaka misatu na mbangumi na bagata pe na manzasai soki bakoki kosala ke ekoba ntina bacentre ya mike mike de façon ke batu ebele bazwa vaccin po objectif ezala atteindre objectif eza koatteindre au moins 10% ya population
tokomi bongo na zone de santé ya bandundu tozali kosolola na munganga mokonzi
na radio Bandai Bandai fi lelo na ville ya bandundu toza deja na 175 sur les 175 cas on a toujours un total il y a 15 décès tout bandaki tout ben en vaccination des routines au toujours qui batou environ 600 au basé vaccinant qui na quatre campagne na biso toujours na 2316 personnes au basé vacciné du sous aujourd'hui 2600 toujours environné déjà environ 3000 personnes au basé déjà vaccin mais et là bakouche tout ça toujours résistant la population au basé mon recours est ngambo ya ya liseki
bato 2000 oyo lobi bazali kaka awa na Bandundu to ba mususu bazali ko uta na ba mboka ya nzinga nzinga
na 2000 et quelques na pesho ba se faire vacciner na pendant la campagne ezaka kana kacha ya ville na pesho ya Bandundu te ba équipe ba tambola ki ba kenda ki mboka ne ki mutsi pentan ba mususu ba kenda ki lumu mais faut population ye ba te oyo za première phase to ko na deuxième phase to ko za pesho na troisième phase
awa na Bandundu basit misato ebongisami pona kozwa vaccin ya COVID-19 site ya Bomoto na commune ya Basoko site ya Luani na commune ya Disasi pe site ya hôpital général de référence na commune ya Mayoyo Désiré Tankui Lolaka la America
Matondo mingi Désiré Tankui toko koba na mematali Bokolongono na linaka na biso munganga na salanini dokotolo Bernard Bosiki wazali secrétaire exécutif national ya adjoint ya PNMLS linaka ya ekulu ya misale ya ndenge na ndenge na bitumba na pokono bwasida ayanoli pona nini circoncision tobo katingenga bozali lulingi ya malamu ya kubati la batu na VIH sida pe na ba infection sexuellement transmissible tout l'ndabi ya nokopi sabongo Fatuma Kalala Alimasi
Munganga, nazo yo kapasi ya wa na sala nini
Sokyo za yo kaboye esengili yo mona biso minganga
ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokimo bimba pona ko bunde tumba ya sida ezali ba metode ya prevention za mwa mingi ya munelo toyebi kuitulize kapota kubia preservatif ya misato ya mibale ya kuzala na fidelite fidelite ango peza la na patobo yebani makila kusali bateste mususu ezali kuzwa bazo kusoma makila pamba pamba te fo basa la kontrola makila wana pe mususu kobanga papiloko ezo kisaka kosangisa biloko ezo kisaka kwe ndakisa lokola gilete bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision elingolo bake kukata potoboto botamaka mosutu c'est-à-dire ke na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobenge na lopoto gland ya mweza laka ezipama pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kukata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobenge gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotejaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavoriser virus ya sida ekota na kati ya nzoto moto facilement mais surtout le fait oyo ake loposo na yango ezali pete oyo ebote ebumbani na kati po ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe loposo oyo ezipi mais ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingoyo bake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lesion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete mena moto oyo bakata ye poso wana pepis balongola yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi luka loposo ya nzoto nyoso tu ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe nango pesa sikoyo eye pe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dur e diminue plus de 50% possibilité ya virus ekota elongoli pe lisusu pe présence ya balymphocyte T4 obosana te ke ntango babelge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto mwana mobali ifo intervention po ezalaki mpenza kosala bato pasi mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka decision ya kokata bakongole nyonso tu prepise na bango po par manque d'hygiène baefectue ekota facilement na poche wana alors donc soki bakati loposone eye makasi na bainfectio mosusu ekomi difficile po ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non po etikali possibilité mibale ya liboso esika masubu eza kobima bibisu ezali moke microbe ekoki pe virus ekoki pe kokotela na place wana contrairement na moto oyo bakata te ye azaka na libisu te mais aza na loposo mutu na surface nango ezali munene na contacte ya nzoto ya mwasi akoki kozwa bamikrobe plus facilement deuxièmement possibilité mosusu etikali c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant barapport sexuel soki bapoile eza kokota na kati ekoki pe kozokisa ye kozokisa ye marbe ke bakati ye akoki kozala na balesion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota bakisa pe lisusu bainfectio mosusu sexuellement transmissible endakisa lokola nini syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango pe ekopermete pe nini microbe ya sida ekota na nzoto donc soki mwana mobali bakati ye prepis na ye balongoli ye mosutu aza na 50% de chance ya koreduire bariske ya transmission ya VIH oyo etikali ezali liyesa sikoyo na comportement na ye moko epuis na bapossibilité ya kokota na place masuba ebimaka
matondo mingi docteur Bernard Bosiki na ndenge opesi précision wana pamba te na RDC mobimba toyebi ke bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis mais babanga ke 50% pe ekoki ozala chance ya kozwa bokono ya sida na lolenge mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale
exactement yango wana
matondo mingi Fatou Makala la Limasi na docteur Bosiki topesibi matondo na Marius Munga oyo asungaki biso na nzela ya singa na sango na mokili ya lelo tolobelaki batomboki ba ADF na bamaimai zomi bai bakangamaki na bai mapinga ma RDC balakisamaki lelo na Beni na bapandi sango tolobaki mpe lisusu ete minganga ya ebazali na sindika Sinamed basiki mosala mpona kosenga bobongisami ya lofika na bango mpe lolenge ya misala na bango topesi matondo bongo na Marius Munga asongaki biso na nzela ya sango matondo mingi mpe na registre audio na Fatou Makala na Limasi basungaki biso na nzela ya singa tukutana na réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, YouTube na misusu tukutana lisusu na 20h na édition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.